ตอนที่หนึ่งจริงเหนือความเป็นจริงความเป็นจริงในโลกนี้มีอยู่สองประเภทคือความเป็นจริงทางโลกกับความเป็นจริงทางธรรมความเป็นจริงทางโลกนั้นคือสิ่งที่มนุษย์กำหนดกันขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเช่นภาษาค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมนิยามความหมายกฎหมายระเบียบข้อบังคับเป็นต้นความเป็นจริงดังกล่าวใช้เฉพาะท้องถิ่นประเทศหาได้เป็นสากลครอบคลุมทั่วโลกไม่และสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลากระแสนิยมและสถานการณ์ตรงข้ามกับความเป็นจริงทางธรรมซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งเอาไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามไม่มีสิ่งใดเลยที่จะรอดพ้นไปจากความเป็นจริงทางธรรมหรือกฎธรรมชาตินี้ได้ความเป็นจริงทางโลกนั้นเราอาจจะหลีกเลี่ยงได้เช่นถ้าเราไม่ชอบระเบียบขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เราทำงานอยู่เราก็ย้ายไปทำงานกับอีกองค์กรหนึ่งหรือถ้าเราไม่ชอบประเพณีค่านิยมวัฒนธรรมกฎหมายของท้องถิ่นใดหรือประเทศที่เราอาศัยอยู่เราก็สามารถย้ายไปอยู่ในท้องถิ่นอื่นหรือประเทศอื่นได้เพื่อให้พ้นไปจากสิ่งที่เราไม่ชอบส่วนความเป็นจริงทางธรรมนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในท้องถิ่นใดหรือเป็นใครอยู่ในสถานะใดจะรู้กฎความเป็นจริงทางธรรมหรือไม่ก็ตามเราก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของความเป็นจริงทางธรรมอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ความเป็นจริงทางธรรมมีอิทธิพลครอบงำเหนือความเป็นจริงทางโลกอีกชั้นหนึ่งเราเอาแต่เรียนรู้ศึกษาความเป็นจริงทางโลกแต่ความเป็นจริงทางธรรมซึ่งยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงทางโลกและครอบงำชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเรากลับไม่เรียนรู้ไม่เปิดรับความเป็นจริงดังกล่าวเป็นเหตุให้ชีวิตของเรามากไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะไม่รู้ความเป็นจริงทางธรรมจึงอยู่อย่างหลงโลกปล่อยให้โลกบังธรรมเอาไว ความเป็นจริงทางธรรมคืออะไรพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือไม่ก็ตามความเป็นจริงสิ่งนี้ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาเป็นกฎตายตัวเป็นธรรมดานั่นคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ย่อมรู้ความจริงอันนี้ครั้นรู้แล้วย่อมนำมาบอกนำมาแสดงนำมาบัญญัตินำมาตั้งขึ้นไว้นำมาเปิดเผยนำมาจำแนกแจกแจงเหมือนหงายของที่คว่ำอยู่ให้ชนทั้งหลายได้รู้ความเป็นจริงว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาดังนี้คำว่าสังขารหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คำว่าธรรมทั้งหลายหมายถึงสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารเป็นกุศลและอกุศลมีสภาวะเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้อันได้แก่สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตล้วนตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎดังกล่าวเรียกว่าไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะอันเป็นกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ดำรงอยู่ทุกกาลเวลานับแต่อดีตอันยาวนานที่ผ่านมาและจะดำรงต่อไปในอนาคตอันหาที่สุดมิได้ในความเป็นจริงทางธรรมดังกล่าวมีสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือสิ่งทั้งหลายหรือทุกสรรพสิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอันได้แก่ธาตุสี่และขันธ์ห้าประเด็นต่อมาก็คือกฎไตรลักษณ์เพื่อให้เข้าใจความหมายอย่างชัดเจนขออธิบายดังนี้ธาตุสี่ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟซึ่งเป็นโครงสร้างของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตธาตุสี่เมื่อรวมกันเข้าเป็นกลุ่มก้อนทำให้เห็นเป็นรูปเช่นรูปร่างของคนสัตว์อันเป็นสิ่งที่มีชีวิตและรูปลักษณะของวัตถุสิ่งของเช่นแม่น้ำภูเขาพื้นดินต้นไม้อันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตโครงสร้างของธาตุสีดังกล่าวเรียกว่ารูปขันขันธ์ห้าได้แก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายซึ่งมีร่างกายและจิตใจร่างกายนั้นประกอบด้วยธาตุสี่หรือรูปขันธ์ส่วนจิตใจนั้นเรียกว่านามหรือนามขันธ์ทำหน้าที่อยู่สี่อย่างคืออย่างแรกรับรู้สิ่งต่างๆหรือวิญญาณโดยอาศัยสิ่งที่มากระทบทางประสาทสัมผัสเช่นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจการรู้ทางตาโดยการเห็นภาพหรือรูปโดยอาศัยจักขุวิญญาณการรู้ทางหูโดยการได้ยินเสียงโดยอาศัยโสตวิญญาณการรู้ทางจมูกโดยการได้กลิ่นโดยอาศัยคานวิญญาณการรู้ทางลิ้นโดยการได้รสโดยอาศัยชิวหาวิญญาณการรู้ทางกายโดยการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งโดยอาศัยกายวิญญาณการรู้ทางใจโดยการรู้สึกนึกคิดโดยอาศัยมโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงอวัยวะของร่างกายหรือธาตุสี่ ไม่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ต้องอาศัยวิญญาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตเข้าไปกำกับจึงเกิดการรับรู้ขึ้นมาได้อย่างที่สองจำสิ่งต่างๆหรือสัญญาเมื่อมีความรู้ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสตามข้อหนึ่งหรือจิตรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งใดก็จะจดจำเรื่องเหล่านั้นซึ่งบางเรื่องก็จำได้บางเรื่องก็จำไม่ได้อย่างที่สามรู้สึกต่อสิ่งต่างๆหรือเวทนาโดยมีความรู้สึกต่อสิ่งที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสเช่นเห็นสิ่งใดก็รู้สึกต่อสิ่งนั้นหรือเข้ามาทางความจำหรือเข้ามาทางความคิดหากเรื่องที่เข้ามานั้นตรงกับจริตนิสัยที่ชอบก็รู้สึกยินดีพอใจเป็นสุขเรียกว่าสุขเวทนาหากเป็นเรื่องที่ไม่ชอบรู้สึกเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาหากเป็นเรื่องที่ไม่ชอบไม่ชังก็รู้สึกเฉยๆเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาอย่างที่สี่คิดเรื่องต่างๆหรือสังขารความคิดมักจะต่อเนื่องมาจากความรู้สึกและความจำเช่นเมื่อมีใครมาว่าเราในทางที่ไม่ดีหากเขาว่าเป็นภาษาต่างชาติที่เราไม่รู้ความหมายเราก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเรารู้ความหมายหรือจำได้ว่าคำนั้นเป็นคำด่าเราก็จะรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีเป็นทุกขเวทนาครั้นเมื่อเขาพูดจบลงแล้วก็เดินจากไปความรู้สึกไม่พอใจก็น่าจะจบลงไปด้วยเพราะคำพูดก็ดีเสียงที่ได้ยินก็ดีผู้พูดก็ดีได้จบไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ความรู้สึกไม่พอใจของผู้ฟังหาได้จบลงไม่ทั้งนี้ก็เพราะความคิดหรือสังขารเข้ามารับช่วงความรู้สึกมาปรุงแต่งจิตให้โกรธและนำความคิดต่างๆเข้ามาร่วมปรุงแต่งด้วยทำให้ความรู้สึกในเรื่องดังกล่าวไม่จบลงง่ายๆความคิดหรือสังขารที่เข้ามาปรุงแต่งจิตมี3อย่างคือคิดในทางที่ดีเป็นบุญกุศลเรียกว่าบุญญาภิสังขารคิดในทางที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลเรียกว่าอปุญญาภิสังขารคิดไปในทางกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเรียกว่าอัพยากฤตนามขันธ์หรือจิตซึ่งมีหน้าที่อยู่4อย่างดังได้กล่าวมาแล้วอาจจะเรียงลำดับตามตำราได้ดังนี้เวทนาหรือความรู้สึกสัญญาหรือความจำได้หมายรู้สังขารหรือความคิดที่เข้ามาปรุงแต่งจิตวิญญาณหรือความรู้เมื่อเอารูปขันธ์หนึ่งอันมีธาตุดินน้ำลมไฟมารวมกับนามขันธ์สี่เรียกว่าขันธ์ห้าซึ่งหมายถึงมีร่างกายหนึ่งอันได้แก่รูปขันธ์รวมกับจิตใจหรือนามขันธ์สี่เป็นชีวิตขึ้นมาเรียกว่าขันธ์ห้าดังนั้นในทางธรรมการพูดถึงธาตุสี่หมายถึงรูปร่างหรือรูปลักษณ์ของสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ถ้าเจาะจงถึงสิ่งที่มีชีวิตก็คือขันธ์ห้าด้วยเหตุนี้เรามักจะได้ยินได้ฟังคำว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอยู่เนืองๆ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของธาตุสี่ให้ละเอียดยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะขอยกตัวอย่างมาตราของอินเดียดังนี้1ลิกขาแบ่งได้36ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเรียกว่ารัฐเรณูรัฐเรณูนั้นมีขนาดประมาณละอองฝุ่น1รัฐเรณูแบ่งได้36ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเรียกว่าตัชชารี1ตัชชารีแบ่งได้36ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเรียกว่าอนู1อนูแบ่งได้36ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเรียกว่าปรมาณู1ปรมาณูเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกต่อไปแม้กระนั้นทุกๆปรมาณูก็จะมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีกลิ่นหรือขันธะมีสีหรือวรรณะมีรสหรือรสะและมีโอชาหรือโอชะร่วมอยู่ในนั้นด้วยปรมาณูเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นการที่เรามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเท่ากับว่าเราได้เห็นการรวมตัวของปรมาณูหรือธาตุสี่ที่มีอยู่ในสิ่งนั้นมากมายยิ่งเป็นรูปที่ใหญ่โตเพียงใดก็จะยิ่งมีปรมาณูของธาตุสี่รวมตัวอยู่ในนั้นมากมายเหลือที่จะขนานับโดยที่ธาตุสีมีกลิ่นรสสีและโอชาอยู่ร่วมด้วยดังนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นรูปร่างรวมถึงรูปลักษณ์ยกเว้นนามหรือจิตใจจึงมีกลิ่นมีรสมีสีสำหรับโอชานั้นเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้ธาตุสีและกลิ่นรสสีอยู่ร่วมกันธาตุแต่ละธาตุมีคุณสมบัติดังนี้ธาตุดินเป็นกลุ่มก้อนกินเนื้อที่มีน้ำหนักแห่ออกไปธาตุน้ำชุ่มฉ่ำเอิบอาบเชื่อมประสานธาตุลมเคลื่อนไหวผลักดันพัดผันเคร่งตึงธาตุไฟเป็นอุณหภูมิร้อนอุ่นเย็นแต่ละปรมาณูมีธาตุแต่ละธาตุในปริมาณที่ไม่เท่ากันด้วยเหตุนี้ของสิ่งใดที่มีปรมาณูของธาตุดินอยู่หนาแน่นมากกว่าธาตุอื่นๆของสิ่งนั้นก็จะมีลักษณะแข็งแกร่งเช่นเหล็กคอนกรีตหินโลหะต่างๆอย่างไรก็ตามของสิ่งนั้นก็ยังมีความชื้นก็คือธาตุน้ำมีรูปพรุนเล็กๆซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นช่องว่างให้ธาตุลมเข้าไปอยู่มีอุณหภูมิร้อนอุ่นเย็นอันเป็นธาตุไฟเข้าไปอยู่รวมด้วยของสิ่งใดที่มีปรมาณูของธาตุน้ำหนาแน่นมากกว่าธาตุอื่นๆของสิ่งนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวอย่างไรก็ตามในของเหลวนั้นก็ยังมีละอองผงเล็กๆซึ่งไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งก็คือธาตุดินเจือปนอยู่มีก๊าซออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นธาตุลมอยู่ในนั้นมีอุณหภูมิร้อนอุ่นเย็นอันเป็นธาตุไฟ รวมอยู่ด้วยของสิ่งใดที่มีปรมาณูของธาตุลมอยู่หนาแน่นมากกว่าธาตุอื่นๆของสิ่งนั้นก็จะมีลักษณะเคลื่อนไหวผลักดันพัดผันเคร่งตึงเช่นอากาศรอบตัวเราอย่างไรก็ตามในอากาศรอบตัวเราก็ยังมีฝุ่นละอองอันเป็นธาตุดินปนอยู่มีความชื้นคือธาตุน้ำมีอุณหภูมิอุ่นร้อนเย็นอันเป็นธาตุไฟรวมอยู่ด้วยของสิ่งใดที่มีปรมาณูของธาตุไฟอยู่หนาแน่นมากกว่าธาตุอื่นๆของสิ่งนั้นก็จะมีลักษณะร้อนอุ่นหรือเย็นตามอุณหภูมิที่มีอยู่หากมีอุณหภูมิสูงก็จะร้อนมากเช่นไฟที่กำลังลุกไหม้ยังไรก็ตามไฟจะลุกไหม้ได้ก็จะต้องมีลมหรือธาตุลมอยู่มีเชื้อไฟซึ่งอาจจะเป็นน้ำเช่นน้ำมันหรือมีธาตุดินอันได้แก่วัสดุเป็นเชื้อให้ไฟลุกไหม้อยู่ร่วมด้วยด้วยเหตุนี้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงมีธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ร่วมกันเท่ากับว่าโลกใบนี้เป็นโลกที่มีโครงสร้างของธาตุสีหรือธาตุสีเป็นสมบัติของโลกร่างกายของเราก็เป็นธาตุสีอาหารที่เรารับประทานก็เป็นธาตุสีสิ่งของที่มีอยู่ที่ใช้ล้วนเป็นธาตุสีเราต่างมาอาศัยธาตุสีของโลกในการดำเนินชีวิตนำธาตุสีมาเสพมาใช้ครั้นเมื่อเราตายไปก็จะต้องทิ้งร่างกายและทรัพย์สิ่งของไว้ในโลกเพราะธาตุสีเป็นสมบัติของโลกไม่มีใครเอาสมบัติของโลกไปได้เลยธรรมชาติของธาตุสีมีดังนี้อยู่ร่วมกันเกิดร่วมกันดับร่วมกันแยกจากกันไม่ได้จึงไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชนิดใดที่สามารถแยกธาตุสีธาตุใดธาตุหนึ่งออกมาโดดโดดโดยที่ธาตุสีเกิดดับร่วมกันซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเพียงลัดนิ้วมือเดียวมีการเกิดดับนับแสนโกฏขณะหรือไม่ถึงหนึ่งวินาทีมีการเกิดดับในสรรพสิ่งทั้งหลายนับล้านล้านครั้งการเกิดดับก็ให้เกิดแรงกระเพื่อมไหวระยิบระยับต่อเนื่องกันตลอดเวลานับแต่ละเอียดสุดที่เราไม่สามารถรับรู้โดยประสาทสัมผัสของเราจนถึงแรงสั่นสะเทือนที่แรงซึ่งเราสามารถรู้สึกได้การเกิดดับก็ให้เกิดพลังงานต่างๆทั้งเป็นพลังงานทางชีวะเคมีแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแสงเสียงเป็นต้นสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดดับสิ่งนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือเป็นอนิจจังสิ่งใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นย่อมไม่คงทนอยู่ในสภาพเดิมได้เป็นธรรมดาหรือทุกขังสิ่งใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้สิ่งนั้นย่อมไม่อยู่ในอำนาจของใคร ที่จะบังคับได้ดังปรารถนาหรืออนัตตาการเกิดดับนี่เองที่ก่อให้เกิดกฎไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังหมายถึงความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวทุกขังหมายถึงถูกบีบคั้นกดดันมีความขัดแย้งเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งไม่มีความสมบูรณ์อนัตตาหมายถึงเกิดจากส่วนประกอบย่อยๆไม่เป็นของใครจริงบังคับไม่ได้ดังปรารถนากฎไตรลักษณ์มีความสำคัญมากเป็นธรรมที่จะถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดหรืออุปทานที่เรามีต่อสิ่งทั้งหลายอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และนำสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจความหมายในกฎไตรลักษณ์ละเอียดยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในอันดับต่อไป